ogledalo.
U današnjem ogledalu, uvaženi slušaoci, čućete predavanje istoričara profesora doktora Žarka Vidovića na temu Iskušenje naroda, istorija i vjera, gdje je on iznio stavove i iskustva vjernika koji nije sveštenik, a koje je održao u nedjelju 4. oktobra nakon svete liturgije u manastiru svetog arhidijakona Stefana u Slancima kod Beograda. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
U manastiru svetog arhidijakona Stefana u Slancima kod Beograda, metohu Hilandara, u nedelju 4. oktobra svetu liturgiju služio je jeromonah Stefan uz sasluženje više monaha. Liturgiji je, pored vernika iz okolnih naselja, prisustvovao veći broj ljudi pristiglih iz Beograda. Dan je bio sunčan, pa su mnogi Beograđani došli u manastir automobilima ili gradskim prevozom. Svi nisu mogli da stanu u hram, pa su neki stajali pred crkvom. Posle liturgije, kao što je uobičajeno, za sve vernike pristigle u manastir, monasi su u dva velika trema priredili trpezu ljubavi. Na stolovima, prekrivenim belim stoljnjacima, čekalo ih je jelo, supa, pasulj, salata i hleb. Sve se to sprema o trošku manastira. Posle trpeze ljubavi, vernici su se premestili u baraku za tribine i razgovore, gde su slušali predavanje. Predavač je bio istoričar profesor dr. Žarko Vidović. Tema njegovog predavanja glasila je Iskušenje naroda, istorija i vera, gdje je on, kako je napomenuo, izneo stavove i iskustva vernika koji nije sveštenik.
Velika je obaveza govoriti u manastiru Slanci, jer to je metoh manastira Hilandar, matičnog manastira Srba i duhovne prestolnice Srba. Tema je iskušenje naroda, istorija i vera. Iskušenje naroda, to kad mi molimo Gospodnja i kažemo i ne dovedi nas svoje iskušenje, no izbavi nas od ukalavo. Mi smo uvedeni u iskušenje, ali izbavljeni od ukalavo. Na Kosovu 1389. godine. Što smo uvedeni u iskušenje, bilo je razumljivo, jer su, kako kaže vladika Njegoš, naši, kaže, Bog se dragi na Srbe razljuti za njihova smrtna sagrešenja. Naši cari zakon pogaziše, za pravilo ludost izabraše. I pošto su to naši cari uradili, onda je Bog da nas dovede pameti, stavio u iskušenje, da baš mi nismo gospodari ovog sveta i da na ovom svetu može da bude gospodar svako. I Turci su nas razbili na Kosovu, jer su Turci u to vreme bili najveća vojna sila na planeti. I mi smo suviše slabi bili, kad im nije mogao da odoli ni car Carigrada, Bizantije, Rimsko, sveto Rimsko carstvo, ali pravoslavno carstvo, pravoslavnih Rimljana, to jest Grka i tako dalje, koje je trajalo 1200 godina otprilike, nijedna još država u Evropi nije došla do toga trajanja, pa je pregažena zbog vlastoljublja vodećih državnika. To se i danas dešava kod nas u Srbiji i to iskušenje, pošto svetovno raspoloženje, čovjek sebi stalno umražava da on ovdje treba da bude što priznatiji, što veći, glavni, ja pa ja i tako dalje, onda ga izvede da kaže i Satana je od njega jače u ovom svetu, ali ne u veri. Međutim, na tom Kosovu mi smo dobili jednu drugu pobedu, a to je, saznali smo da je iznad države kao zemaljskog carstva, za čiju vlast se bore carevi, iznad toga je crkva, nebesko carstvo. Pa je sveti knez Lazar da ispravi jedan veliki greh načinjen prema velikoj crkvi carigradskoj, oslanjao se na monahe i sihaste i stavio je crkvu iznad svega i poruka je njegova: izgubi smo carstvo, ali nismo izgubili nebesko carstvo, to je crkvu. Kako nju da sačuvamo? Kako se bitka za to carstvo vodi? I zahvaljujući tome, mi smo dobili zavet koji se zove Kosovski, da budemo nebeski narod, to je crkva, da sačuvamo crkvenost, ako nismo sačuvali državu. I to se i dogodilo. To se i dogodilo kada je, uvijek podsjećam na to, kada je Zapad hteo da osvoji ponovo Carigrad, još dok je pravoslavlje vladao Carigradom, ili kao Rusiju sada, uvijek je taj Zapad računao na Balkan kao na glavno područje, glavno uporište svake sile koja želi da vlada Evropom i Azijom. I mi se nalazimo na tom području i gubimo carstvo od jačih, jer se za to carstvo bori Rim, Vatikan, Beč, Berlin, postoga i Pariz, i Španija, danas i Sjedinjene Američke Države, svi. Nemamo mi tu snagu da se tome suprotstavimo i ne možemo mi njima suprotstaviti snagu države. Ali možemo da suprotstavimo snagu crkve. Nebesko carstvo, u tom pogledu, Srbi su dobili na Kosovu poruku i uputu da čuvaju nebesko carstvo. E sada vidite, taj car Sulejman Veličanstveni, turski car, njemu je predstojala bitka sa tadašnjom Amerikom, kao, ili kao, da ne Turska, ali Rusiji danas. I on, da ne bi Vatikan pridobio Srbe na Kosovu protiv Turaka, Sulejman kaže da obnovimo Srbima patrijaršiju, da im damo slobodu crkve. I damo slobodu patrijaršiju, dobijemo i dobijemo versku slobodu kako nigde u Evropi u to vreme nije postojala. Jer u Evropi se vodila strašna borba, verski rat između katolika i protestanata. Protestanti su ustali protiv Vatikana i vođena je borba kojoj su gotovo sve nacije otpale i u Tridentu, na tom koncilu njihovom, 18 godina, i papisti odluče: hrišćana još ima na Balkanu, treba da njih pridobijemo kao vojnike. To su Eman sada kaže: nećete im pridobiti, ja im vraćam patrijarši. Jer je njemu bilo u interesu da Srbi ne budu vojnici Rima. I tako mi dobijemo. I u to vreme, tih 200 godina, nije bilo veće verske slobode u Evropi nego na Balkanu. Tih 200 godina. Ali sultan je naredio da vladike nipošto ne smeju da se bave politikom. Koji se god bude bavio politikom i diplomatijom sa ambasadama i slično, nabiće ga na kolac. I u to vreme, da se to ne dogodi, naše vladike su živjele u manastiru, monaškom životu. I nisu ništa drugo radili, obilazili parohije. Svake nedelje i praznika oni su bili da služe liturgiju u jednoj od parohija. Kad polazi u posjetu parohiji, obraća se igumanu, traži od njega blagoslov. Kad se vrati, obraća se igumanu i saopštava mu kakav je život u toj parohiji. Da li parohija obnavlja liturgijsku zajednicu koja treba da liči na monašku zajednicu, na monaško bratstvo? Da li posle liturgije izlaze vernici i drže liturgijski sabor posle liturgije na kojem treba da promisle dobro šta je ta liturgija koja su prisustvovali. Evo recimo mi danas imamo, a to u svakom malom kalendariću piše, imate pre svega ono vaskrsno evanđelje Lukino u kome se govori kako je Hristos vaskrso, kako u pogledu čak ni apostoli nisu verovali da je vaskrso, kako su se uplašili kad se Hristos pojavio, mislili su da je to duh, kad Hristos njima kaže nisam duh, vidite, vidi kako se uplašili i kaže ne bojte se, mir vam, smiri ih, jer vera je mir, smirenost, nije strah, a oni bili zahvaćeni strahom da i njih ne zahvati to raspeće muka. Dakle, prvo to u kome se vidi da čak ni apostoli, Hristovi učenici, nisu verovali dok se nije pojavio Duh Sveti. Jer vera je delo Duha Svetoga, a ne nekakve nauke, filozofije ili teologije, tako nazivaju katolički i naš fakultet, koji nije teološki, nego eklesiološki. Jer nauka o Bogu nije moguća. Taman kada bi nam Hristos i rekao ko je i šta je Bog, mi ne bi bili u stanju da to shvatimo. I Hristos zna da ne može da nam kaže ništa više nego to kakav je smisao našeg života. Zašto mi živimo? Čime se završava? Ko u simbolu vere? Čaju vaskrsenije mrtvih. Da žizni budu šagovekami. Dakle, Hristos nama objašnjava naše zvanje, našu sudbinu. I to je dovoljno. Što, a da nam sam Bog, mogu bi Bog da nas učini ravnima sebi, da znamo o Bogu što i On zna o sebi. Ali tada bi mi morali da budemo u Svetoj Trojici. A to je nemoguće. Mislim, nauka o Bogu nije moguća. I taj ko je nauci o crkvi dao ime nauka o Bogu, taj ne zna ni šta je rekao. Jer apostol Pavle kaže, Bog je Bog nepoznati. A Hristos, Sin Boži, javio se da nam objasni ne ko i šta je Bog, nego ko smo mi, čemu živimo, na koji način i čemu je usmeren naš život, kakva nam je sudbina i šta treba da činimo. To je Hristos nama rekao, ko smo mi, jer tu tajnu koju su hteli o čoveku da saznaju filozofi, još Platon kad je rekao, spoznaj samog sebe, Sokrat, pa kad se vratio, kažu, mislim, ali ne znam ništa, pa hvala Bogu, ne možeš ni da znaš ništa. Hristos otkriva tajnu čoveku. I sad vidite, to je recimo prvo. Drugo je bilo ovo Matejevo evanđelje, razumete, ovo o Hananejke. Ona je iz Hanana, ono gore, nije uopšte u Izraelu. Čuli ste danas propoved, ne moram da ponavljam. Treće je Markovo evanđelje o tome da li smo mi spaseni poznavanjem i vršenjem zakona, ili smo spaseni onog momenta kad nas je Duh Sveti preobrazio i učinio Hristolikima, bar privremeno, pa da to zapamtimo, pa da se tome nadamo. Onda Pavlove poslanice, koje divno govore Markovo, pa onda Pavlove poslanice, druga Korinćanima, pa Galatima i tako. E sad vidite, ja sam vrlo bio na neki način i uznemiren i zabrinut kako ću, nije mala stvar, idem u Slance, znam ja kakva je dužnost, šta je cilj tog manastira, pa sam noćas, inače se spremam uvijek za liturgiju, čitajući te parimije, to što je u kalendariću navedeno. Ali sam noćas morao da pišem, jako me raduje što saznaje mnogo već samom pomisli na ovakav skup, jer ovo je jedan od sabora. Posle svake liturgije mora da bude ovakav sabor, ali ne da vam drži predavanje neki profesor, nego da razgovaram. Nažalost, to bi trebalo svake nedelje da razgovaram. I evo, ja sam noćas otprilike do pola tri pisao kako mogu, kako. I odlučio sam sljedeće, pošto je naš zavet kosovski i svetosavski glasi carstvo nebesko, a to je crkva, da kažem šta je najviši autoritet, najveći dokaz Božje moći za čovjeka. Šta mislite, ko je na vrhu Srpske pravoslavne crkve?
Hristos.
Ko?
Hristos.
Pa Hristos, naravno. To zna i patrijarh Pavle. I zato je dobar patrijarh. Zato je dobar patrijarh. Zato će mu Bog dati, mi znamo, da bude i svet, vidjet će. To će Bog u nama, u našem raspoloženju i u naših nasljednika da pokaže. On je na čelu crkve. I kad se on javlja ljudima, kako se zove taj događaj susreta sa Hristom? Zove se liturgija. I nema drugog načina da se sretnemo sa Hristom nego na liturgiji. Može ta liturgija, evo ovdje imamo tu sreću da je održana u hramu, može biti održana negdje i na putu, može biti i u bolnici, može biti i u bici nekako, može biti i u upolju, može ne znam kojoj nevolji. Ivo Andrić opisuje dvojicu seljaka koji su otkupili telo onog na kolac nabijenog i koji njih dvojica od čitave liturgije znaju samo očenaš. A očenaš je skraćena liturgija. I oni upalili sveću, čitaju očenaš i sahranjaju toga jednika dostojno. I oni su izvršili liturgiju. Dakle, liturgija je apsolutno najviši autoritet. I mi se jako varamo kako mislimo da su patrijarh, vladike, sinod i sabor. Sabor je svet zato što je i on liturgija. Svih sedam vaseljenskih sabora bili su liturgija, velika liturgija, na kojoj su crkveni oci, na kojima je crkvenim ocima ukazana tajna ljudske Hristove ličnosti. Vidite, šta je najveća tajna u našem životu na svetu? Najveća tajna nije šta je svet i tako dalje, nego šta je čovjekova ličnost. Vi danas vrlo često imate prilike, recimo u emisiji koja se zove Agape. Agape, to znači zapravo poštovanje čovjeka, duboko Bogom nadahnuto poštovanje čovjeka i svega što Bogom nadahnuto poštujete. Ne volim reći ljubav, jer je to upotrebljeno na sve moguće načine. U toj Agape oni pričaju o Freudu, o Jungu, o psiholozima, o nauci, o čovjeku, nauka o čovjeku, uopšte moguća je nauka o čovjeku kao telu, kao individu, i anatomija i sve. Ali nauka o onome što se zove ličnost, iznad individue, što je slično Hristu, nije moguća, kao što nije moguća ni nauka o Hristu, ni o Bogu. Moguće je samo doživljaj susreta. Dakle, naše sećanje na taj doživljaj o kome možemo da mislimo. I, dakle, svih tih sedam sabora raspravljaju isključivo o tome šta je Hristova ličnost. I tu utvrđuju, nadahnuto utvrđuju crkveni oci, da je Hristova ličnost harmonija između ljudske prirode u Hristu i božanske prirode u Hristu, si harmonija tih dveju. I Hristos je došao da nam jednostavno pokaže na koji način može da bude uspostavljena harmonija između naše telesne prirode, razuma telesnog i božanskog nadahnuća, onog što Duhom Svetim nastaje liturgijski u nama. Najveća tajna, grčki filozofi koji nisu svoja znanja o čovjeku crpili iz anatomije, fiziologije, medicinskih nauka, biologije, nego iz tragedije. Iz tragedijskog iskustva Grka u kojima se dešavalo da čovjek žrtvuje sebe za spas nekoga koga hoće da spasi od bilo koje nevolje. To spremnost žrtvovanja sebe da plaćam dug koji nije moj, nego mog oca ili dede, mog brata ili mog, plaćam njegov dug, ali nije moj dug, samo zato da bi spasio ne samo njegovu slobodu, nego i njegovu čast. Ta sposobnost čoveka da bude žrtva zove se tragedija. Te i veliki umetnici grčki pisali su te tragedije. Igralo se to u pozorištu i Grci su tada bili ohrabreni i na taj način su oni slutili pojavu Hrista. I ta slutnja koju su im dali umetnici, pesnici, učinila je Grke sposobnima da prihvate Hrista, jelini da prihvate Hrista, isto kao što su i Judeji osposobljeni od proroka do svetog Jovana Krstitelja. Tako su Grci tim tragedijskim iskustvom i njihov mislac koji kaže čovjek koji je u stanju da žrtvuje sebe za drugog i da na taj način ispolji poštovanje drugog agape, agaton, to je dobrota, dobro, najveće, to je ono čime je Bog, tako reći, odlučio, ne znamo kako da kažemo, evo naroda koji traži mene i idem, ako ne valjaju Judeji i Jerusalim, tu su jelini, Grci, kad je Hristos to direktno rekao u Jerusalim. I ta sinteza, taj spoj grčke tragedijske kulture i proroka i zakona je osposobilo ljude da shvate pojavu Hrista kao ličnosti. Dakle, moram pre svega da kažem zašto povezujem istoriju i veru. Istorija je kontinuitet, neprekidno trajanje zajednice u njenom identitetu ostaje ista. Bez obzira na to što ide generacija za generacijom odvojena od prethodne generacije provalijom smrti koja onemogućava svaku vezu između generacija. Ja zaista nemam nikakve mogućnosti da uspostavim vezu niko od vas sa svojim generacijom dedova i baka, da kažem. Ja ih samo čuvam u sećanju. Međutim, ima nešto što to sećanje, to predanje, oplemenjuje, uzdiže u viđenje. I to je Duh Sveti. To se dešava s ovim našim čitanjima Evanđelja i sa bogosluženjem. Dakle, Duh Sveti, on uzdiže nas iz toga sećanja u živi susret, pa razgovaramo sa dedovima, ko da su živi, vidim ga u licu nekih ljudi, u nekih žena, razumijete, i vidim taj kontakt i ta nadahnutost koja me čini sagovornikom upokojenih, to je taj Duh Sveti koji preleće provaliju smrti i mi prelećemo i održava se veza između dedova i unuka, unuka budućih dedova koje će su i tako dalje, neprekidno od Svetog Save do danas. Taj kontinuitet koji zajednicu definiše kao ista je to zajednica među generacijama bez obzira na smrt koja razdvaja generaciju od generacije i ona omogućava svaku vezu. Ali ima ko pobeđuje smrt. I to je velika nada i pouka i Hristovo vaskrsenja i Duh Sveti i sada. Dakle, taj kontinuitet. Niko u evropskoj historiografiji nije vodio računa o pravoslavnom tumačenju, liturgijskom tumačenju istorije. A to što sam sad rekao, to je liturgijski događaj. Liturgija je najveći autoritet, jedini događaj okupljanja i sabiranja ljudi oko Hrista. Logos znači sila sabranost, ne reč, nego sila sabranosti. U početku bijaše logos, to znači u početku bijaše sila sabranosti. Ako ta sila sabire glasove I-S-U-S-H-R-I-S-T, u dve reči Isus Hristos, ili jezik, J-E-Z-I-K, onda se ta logos tvori sa rečom. Onda je to sabiranje glasova u reč. Ako ta sila sabira reč u jednu harmoničnu celinu, onda će logos značiti rečenica. Ako sabira rečenice, logos će značiti beseda. Ako sabira besede, logos će značiti sabor. Ako sabira sabore, liturgije, logos će značiti crkva Hristova. Liturgijsko spajanje liturgijskih zajednica u jedinstvenu autokefalnu crkvu, koja će biti nacija. Zavetna nacija, ne zapadna. Dakle, to je taj logos. I hoću da kažem da pri svemu ovome logos je sila koja spaja generacije u jednu celinu koja se zove crkva. Nacija se prvobitno javila kao autokefalna crkva. Onog momenta kad je zaboravljeno da je nacija crkva, autokefalna crkva, autokefalna zbog jezika koji se odvaja, onog momenta nacija postaje zlo, agresije, zajednice radi agresije, radi rata, polemos ili plemen, rat znači. Ne, mi smo zajednica u kojoj smo sabrani radi solidarnosti uzajamne, radi uzajamnog razumevanja, radi uzajamnog poštovanja, uzajamne pomoći. Da istinski se poštujemo, i to je ono što čini nacija. Dakle, prvobitno se nacija javila u Evropi kao autokefalna crkva. Što je zaboravljeno na zapadu, pa je nacija pretvorena u nešto čega se zapad danas sramoti i nipošto neće da govori o naciji. Jer su njihove nacije napravila sva zla koje mi znamo. Evropa je sve ove ratove koje smo mi prošli, to je ona napravila. I ne treba da nam drži lekciju Evropa. I ne trebamo mi da idemo u Evropu i da se njima pokoravamo, nego idemo sa zavetom, sa našim znanjem, šta je nacija, liturgijska zajednica, kontinuitet koji Duh Sveti održava među nama, autokefalna crkva, od Svetog Save do danas, imamo predanje sveto. To predanje nam omogućava da budemo ličnosti, to znači da budemo uzdignuti na visinu iznad sebe. U tom pogledu, ali ne da nas uči Jung, Freud, šta je ličnost i, ne znam, parada ponosa i slično, nego branim crkvenosti, jer vera je moguća isključivo kao crkvenost. Religija znači povezanost. Nema vere bez crkvenosti. Zašto? Sad ovdje dolazi nešto do izraza, o svemu tome govorim kad kažem vera je umetnost, jer je ličnost umetnost. Vera je, naime, dar kao i umetnost. Ne može čovjek uvijek da peva. Ima moment kad je nadaren pa peva. Dakle, tu sad dolazi do izražaja o tome da je osnovno pitanje da je danas Evropa u strašnom moralnom raspadu. Zašto? Jer ne zna šta je ličnost. I sada nama dolaze nauke nekakve, Junga propovedaju, oni pametuju neku filozofiju koja je smešna. A ne možete nikada razgovarati jer nisu za dijalog. A pravi dijalog, ja kažem, dođi, pa se Bogu pomoli, pa priznaj da si zgrešio onome kome se zgrešio, pa ćete za tu ispovest Bog nagraditi pokajanjem. To je divno osjećanje. Pokajanje je dar. Ne mogu ja da se kajem, zato sam ja odlučio. Ja ako se kajem, to mi je Bog dao. Ja mogu da odlučim da kažem istinu, ja mogu da premlatim čovjeka, pa da posto ga dođem pa kažem, ako mrneš, premlatit ćete još jednom, ja sam se ispovedio, ja sam rekao istinu. Ali na tu istinu neće li Bog dati da se pokaje. Neće, nije to. Ispovest je istina rečena sa poštovanjem čovjekove ličnosti. Agape je poštovanje. Na to poštovanje Bog čovjeka daruje pokajanje. Pokajanje je, to su suze radostice. To je najlepše osjećanje. To je slavlje jedno. Dakle, osnovna je stvar, danas da bi bio moguć moralna obnova. Jer, pazite, svi oni govore o demokratiji. Međutim, ka šta je to? To je vlast zakona o pravu građanina. A dobro, a šta ako onaj koji je na vlasti ne vrši zakon, nego ga zaobilazi? Zato što nema morala. A zašto nema morala? Jer nije ličnost koja je u stanju da sebe savlada. Da sebe žrtvuje. U čovjeku postoje dva nivoa. Dve površine. Postoji individuo. I postoji ličnost. Ili lik. To su dve pojave u čovjeku. Svaki od nas je rođen kao individuo. Neponovljiv. Svaki muškarac, svaka žena, svako dete, svaki starac. I svako od nas, kad ga pitaš čim je istovetan, je samo sebi. U sebi ima sve što ga čini živim čovjekom, po čemu je u njemu zatvoreno sve što mu je potrebno za život. Dakle, on je potpuno istovetan sebi. U sebi. To čini, to je definicija bića. Biće je ono što u sebi ima sve što mu je potrebno za postojanje. Ništa mu ne fali. Tako da je postojanje samo istovetnost bića. Nije biće istovetno ni sa kojim drugim, nego sa sobom. Tako je čovjek stvoren, takav. Međutim, tu čovjeka kao individu čini užasno sujetnim. Užasno sujetnim. Šta meni ko treba? Ne treba meni ni Bog. Prostite što kažem to. Ništa meni ne treba. Sve ja imam što mi... Imam i pa sve. Ko meni? Šta meni? I onda postaje zao. Ili drugi primeti to. Sve imam, ali sam sam. To je nesreća. Taj leći malo pametnije misli. Znate. Taj želi zajednicu. I čovjek koji primeti to, u toj samospoznaji tu prirodu čovjekovu, primeti tu samoistovetnost svoju, on vidi da je nesreća u usamljenosti. Jer, pazite, individua je užasno sujetna. I naš duhovni praotac, prvi Adam, jer Hristos će biti drugi Adam. Prvi Adam, on je bio prvosveštenik zajednice verske. Nije on telesni otac čovječanstva. Ima lepo i u Starom Zavetu. To ima trago kome se vidi. Bilo i drugi narodi koji nisu od Adama. Ali je bio prvosveštenik, ali se strašno pogordio. Onog momenta je on prekinuo vezu sa Bogom. Onog momenta on više nije mogao ni da bude praotac. Vi imate u Starom Zavetu dve verzije stvaranja čovjeka. Ona prva verzija i stvori Bog čovjeka. Muško i žensko ih stvori. I blagoslovi ih oboje. I reče, množite se. I vaš je sve i vi ste gospodari. To je u prvoj glavi knjige postanja. U drugoj, trećoj glavi. Drugačija verzija ima. U toj trećoj kaže, čovjek je stvoren od zemlje, za dom to priča, a žena od njegovog rebra, pa je ona njegovo sredstvo kojim mu raspolaže kako hoće. Dakle, nije blagoslovena kad je on. Razumete li? I prvo je on stvoren, pa onda ona od rebra i tako dalje. Pa cijela priča govori zapravo o samouverenosti istinu. A to je istina. Lepo, Biblija govori punu istinu istorije čovjeka. Pokazuje kako čovjek zapada u greh. Druga i treća glava, dakle, ne kako je čovjek stvoren, nego kako zapada u greh. Dakle, to je već drugo nešto. Sad vidite, individua, ovo što sam rekao, međutim, ta individua je gorda i ona svojom gordošću, svojom sujetom, prekida vezu sa Bogom. I time izgoni sebe iz zajednice sa Bogom, to jest iz raja. Prekida. Da bi shvatio individu, da bi se uzdigo iznad sebe, da bi postao ličnost, on mora biti nadahnut. To može samo Duh Sveti. To se dešava i u umetnosti i u veri. I u ljubavi kao agape, poštovanju ljudi, u zemnom poštovanju. I u porodičnoj ljubavi, i u bračnoj ljubavi, i u prijateljskoj, u pobratimstvu i tako dalje. Tada je čovjek ličnost. Tada nije individuo. Tada je ličnost. Da bi se dogodio moralni preobražaj jednog naroda, kao što smo mi Srbi, nama je potreban moralni preobražaj, pogotovo političari, mi bismo morali da budemo ličnost. A šta je ličnost? To apsolutno nema izvan učenja svetih otaca sa sedam sabora na koje nas je zakleo Sveti Sava i po čemu se naša nacija kao autokefalna crkva, jer nacija je prvobitno to, ako nije to, ona otpada kao Adam u drugoj verziji, bez, dakle, postajemo ličnost i tada je mogući moral. Moralno stav, to je stav kritike prema sebi, kad ja sebe uzimam kao predmet svog mišljenja, kad ja odlučujem o svom postupku. Sloboda je moć da odlučujem o svojim postupcima. U individualnom nivou čovjek se zbog toga pogordi, sebe smatra Bogom. A kad je uzdignut da sebe vidi, on vidi da mu je to dar koji znači odgovornost, da vidi šta radi. I tada je čovjek sposoban za moralni preobražaj i u tom moralnom preobražaju da stvara zajednicu. I nikako drugačije. O tome smo mi za ovih 50 godina vrlo mnogo raspravljali u zatvorenim krugovima na katedri, ponekad pred studentima, u vidu nekih priča i tako dalje, pozivajući se na velike književnike koji su proroci našeg vremena. Ne mislim time na književnike koji hvale revoluciju i tako dalje. Oni koji hvale istinu čovjeku, koji danas imaju ulogu proroka. Nađe se ponekad veliki pesnik, veliki književnik koji danas ima tu ulogu. Da li će on biti prorok? Vidjet ćemo mi. Pokazat će Bog u sljedećim generacijama. Ali možemo da naziremo od koga možemo to očekivati, a od koga ne možemo nikako to očekivati. Dakle, o tome šta je ta ličnost i šta je istorija. To je danas najveći i najvažniji problem koji mi treba da shvatimo, a koji možemo da shvatimo isključivo u liturgijskoj zajednici. I zbog toga se danas od Srpske pravoslavne crkve može očekivati ono što ne može ni od jedne. Jer Srpska pravoslavna crkva je jedina među pravoslavnim crkvama koja je u ropstvu lišena države stvarala naciju. Rusi su imali cara. To carstvo oni su od klira i od arhijereja načinili autoritete koji su bili kao generali. I Solženjicin kaže da je zbog toga ruski narod kažnjen revolucijom. To ono, Bog se dragi na Srbe razljuti za njihovo smrtna sagrešenja. Naši cari zakon pobeziš. To je tačno. Ali nije sveti knez Lazar. To je najveći naš vlad. Posle njega dolazi sveti Simeon Mirotočivi koji se pokajao. Pa postao duhovni sin Svetog Save, svog telesnog sina. Nema tu razlike, zna se koja je to. Dakle, hoću da kažem da je osnovno pitanje kako shvatiti ličnost i kako shvatiti istoriju. To je on, a to naša crkva, istorija naše crkve i srpsko hrišćanstvo kao eklisiologija, a ne kao teologija. Jer u eklisiologiji je skrivena i tajna Boga koliko je ljudima dostupna u liturgiji i kroz liturgiju. Srpska pravoslavna crkva je danas stavljena pred veliko iskušenje da ustane i da jednostavno pokaže šta je zavet, šta je hrišćanstvo, šta je Evropa, šta je moral, jer mi danas imamo Evropu koja apsolutno nema nikakve predstave o moralu. Mi smo 90. godine ovde, nas, jedna grupa Beograđana, dočekali velikog francuskog pisca, personalistu, što znači čija filozofija hoće da kaže ličnošću je objašnjena sve i istorija i sve. On se zove Domenak, donao je dve knjige od kojih sam jednu preveo ja, a jedan preveo drugi čovjek koji se stavio na njegovu stranu. U toj knjizi on kaže Evropa kao kultura, jedinstvo ne postoji. Ona je izazov pred nama. Mi treba da stvorimo Evropu koja će biti. Dakle, on priznaje da nema. A on ipak preporučuje i kaže Srbima otprilike da se pokatoličite. Jer Evropa ide ovako. Varšava, Prag, Pešta, Zagreb, Venecija, Trst, Rim i tako dalje. To je istok dole. I on očekuje od nas poslušnost da budemo kulturno na nivou i tako dalje. I kad smo neki od nas ustavili do znanja da oni nemaju pojma šta je hrišćanstvo i šta je Evropa, on se razljutio, uvredili smo gosta i tako da. A posle opet pisao pismo i ja imam ta pisma, izvinjenja njegovog. Nas može da spasi jedino crkva. Crkva je događaj. Crkva je liturgijski događaj koji se dogodio danas. U našem pamćenju će ostati ono kako smo stajali pred crkvom, ja sam pred crkvom bio i slušao. Ostaće u našem pamćenju ovaj sastanak do iduće nedelje i ja do iduće nedelje živim pamteći ovu i čekajući sledeću. Sad, u tom sećanju, to je sećanje na duh, na osjećanje, očekujem, to je nada u kojoj očekujem opet obnovu iste te istog tog stanja ponesenosti i tako dalje. Ali u tome vršćanju mogu da živim stalno. Međutim, jedini stvarni način da čovjek priđe moralnoj obnovi, da u njemu se obnovi istorijska svest zajednice sa generacijom od Svetog Save do danas, njegovo vršćanje obaveze vernosti toj zajednici i dedovima može ako bude ličnost, a ne individua. Sujetna individu. A šta je ličnost? To ni sedam svetih sabora koje je reklo više nego iko, nego sve filozofije koje danas preko Junga i tako dalje pričaju, još nije rečeno. Jer Hristova pouka je beskonačna.
U današnjem ogledalu, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje istoričara profesora doktora Žarka Vidovića na temu Iskušenje naroda, istorija i vjera, gdje je on iznio stavove i iskustva vjernika koji nije sveštenik, a koje je održao u nedjelju 4. oktobra nakon svete liturgije u manastiru Svetog arhidijakona Stefana u Slancima kod Beograda. Emisiju pripremio Jovo Bajić.